Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bahwa di hari Idul Adha kaum muslimin melakukan ibadah mereka penyembelihan binatang kurban taqarruban ilallah sebagai bentuk pendekatan diri mereka kepada Allah, dan penyembelihan sebagai salah satu bentuk ibadah yang begitu mulia di dalam hadis. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallam sebutkan, ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallah min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa innad dam la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibulaha fatibu biha nafsa. Bani Adam di hari Nahr, hari Id, 10 Dzulhijjah, tidaklah melakukan amalan yang lebih Allah cintai dari mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurbannya. Artinya amalan manusia di hari Nahr, 10 Dzulhijjah, amalan mereka yang paling Allah cintai di hari itu adalah menyembelih kurbannya. Dan sungguh kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan kakinya, dengan bulunya, dan darah telah sampai kepada Allah sebelum darah itu menetes ke bumi. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, padahal dekat sekali. Tapi karena itu amalan yang begitu dicintai Allah, sudah sampai kepada Allah duluan. Oleh karenanya Rasulullah katakan, tibu biha nafsa. Baikkan dirimu. Artinya lepas itu dengan keikhlasan, dibeli dengan harta terbaikmu yang bersih, halal, dan kamu pun menyembelihnya, lakukan itu dengan penuh senang hati, tidak keberatan sedikit pun, karena itu amalanmu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting untuk seorang muslim tahu dan mempelajari tentang seputar hukum-hukum udhiyah, hukum-hukum sesembelihan yang dia kurbankan, sehingga lebih sempurna dan lebih baik amalan tersebut darinya, karena harapannya tentunya agar itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tentang udhiyah, biasa dalam segala bab para ulama mulai dengan definisi, karena dengan definisi kita bisa paham sesuatu apa yang dimaksud, dan terbedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Udhiyah didefinisikan sebagai ma yudbah min bahimatil an'am yaum ayyam idil adha bisababil id taqarruban ilallah azza wa jal. Yang disembelih dari binatang-binatang ternak, dan binatang ternak an'am adalah onta, sapi, dan kambing, dan disembelih ayyamul id, di hari-hari Idul Adha. Disebut hari-hari karena Idul Adha 10 Dzulhijjah. Begitu pula penyembelihan itu boleh dilakukan di hari-hari berikutnya, tanggal 11, 12, atau 13. Disembelih karena bertepatan dengan Id, dan disembelih sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita bisa mengerti kalau yang disembelih itu bukan bahimatul an'am, berarti bukan udhiyah. Orang nyembelih ayam misalnya, ya bukan udhiyah, karena dia bukan bahimatul an'am. Atau dia sembelih kelinci misalnya, kuda, dan yang lainnya. Yang kedua, ketika sesembelihan itu di luar hari-hari Id, dia sembelih di tanggal 5 Dzulhijjah misalnya, bahkan kalau di tanggal 9 Dzulhijjah, ya bukan udhiyah namanya. Atau setelah dia sembelih tanggal 15 atau 20 Dzulhijjah, bukan udhiyah namanya, bukan kurban. Begitu pula yang ketiga, taqarruban ilallah. Sesembelihan itu dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah dengan menyembelih kurban ini. Maka jika tidak ada nilai itu, ya bukan udhiyah namanya, bukan kurban. Bahkan kalaupun disembelih di yaumul id, kalaupun itu bahimatul an'am, misalnya dia sebagai pedagang mungkin, ya dia hari-hari memang jual daging kambing atau sapi, maka dia sembelih juga di hari itu. Tapi ya untuk dagangnya, dia jual dagingnya misalnya, maka itu bukan udhiyah. Udhiyah harus mencakup semua tadi, disembelih dari binatang ternak, onta, sapi, atau kambing, disembelih di hari-hari Idul Adha 10-13 karena bertepatan dengan hari Id, dan disembelih sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udhiyah atau kurban ini syiar di dalam Islam, syiar besar, syiar mulia, tersebutkan dalam dalilnya dari Quran maupun sunnah dan ijma' kesepakatan umat para ulama Islam. Firman Allah dalam Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini sembelihlah untuk Rabbmu, untuk Allah. Ditafsirkan salatlah, yakni salat Id. Kemudian setelah salat sembelihlah kurbanmu. Allah pun sebutkan dalam Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Wa nusuki, ditafsirkan sesembelihanku, demikian disebutkan oleh Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullah. Ditafsirkan juga wa nusuki, seluruh amal ibadahku. Dan itu lebih umum, seluruh amal ibadahku untuk Allah, termasuk di dalamnya sesembelihan, karena sesembelihan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Bukhari Muslim dari Anas menyebutkan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain dhabahahuma biyadihi wasamma wakabbar wawadha'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih dua ekor domba, beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri, beliau baca bismillah, beliau bertakbir Allahu Akbar, dan beliau letakkan kaki beliau di bagian tubuh dari domba tersebut. Artinya Rasul juga mengamalkan, beliau sendiri menyembelih dengan tangannya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Di Musnad Ahmad, juga Tirmidzi, dari Abdullah bin Umar, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil madinah 10 sinin yudhahi. Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan setiap tahunnya beliau menyembelih kurban. Demikian sunnah Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya. Udhiyah ini diperselisihkan oleh ulama, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jumhur ulama menyatakan itu sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan. Demikian madhab masyhur dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, juga Imam Malik, jumhur fuqaha. Sebagian dari fuqaha seperti Abu Hanifah beranggapan itu wajib. Itu wajib. Terutama, atau kalau melihat dalil yang disebutkan, utamanya itu terarah kepada orang yang punya kemampuan, punya harta lebih. Karena dalam riwayat beliau sebutkan, mangkana lahu sa'ah falam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelonggaran harta sementara dia tidak menyembelih, maka jangan dia mendekat ke tempat sholat kami. Maka Syekhul Islam lebih cenderung ke pendapat ini. Dia wajib bagi yang mampu. Artinya dia punya harta lebih, lebih dari kebutuhan dia. Gak berat bagi dia, tidak menyulitkan dirinya untuk dia beli binatang tersebut, kemudian dia sembelih. Wa illa jumhur seperti tadi, Syafi'i, Ahmad, Malik, dari awal mengatakan itu sunnah mu'aggadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Perkara lain dalam udhiyah, bahwa udhiyah itu yang lebih afdal dari nilainya, dari nominalnya jika disedekahkan. Artinya kalau ditanya misalnya, mana yang lebih afdal, saya beli kambing, saya sembelih, atau nilai kambing itu misalnya saya beli 5 juta, 5 juta itu saya sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Maka jawabannya, kamu beli kambing, kamu sembelih sebagai udhiyah, itu lebih afdol. Yang pertama, karena itu amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bersama beliau. Yang kedua, udhiyah syiar, syiar besar di dalam Islam. Maka jika dibuka pintu ini, akan hilang syiar itu. Ya, semua orang akan menganggap ahsan kita sedekahkan hartanya, nilai itu kita berikan kepada fuqara, masakin, anak yatim atau semisalnya. Bisa-bisa hilang syiarnya, enggak ada orang menyembelih. Layaknya antum lihat sekarang kan syiar di mana-mana muslimin pada nyembelih, di dunia bahkan. Dan itu syiar terlihat, Islam terlihat di situ. Masya Allah, gemuruh suara takbir, mereka menyembelih, syiar besar di kampung-kampung, di desa-desa, di kota, serempak. Nah kalau kemudian nilainya yang disedekahkan, hilang syiar ini, orang pada mensedekahkan. Makanya penyembelihan udhiyah itu yang lebih afdol dari mensedekahkan nominal harganya. Di sisi lain juga, tentu kebaikan tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. untuk beliau jelaskan ke umatnya, jika mensedekahkan nilainya itu sama seperti udhiyah atau bahkan dianggap lebih afdol, pasti Rasul akan jelaskan, nggak akan beliau diam. Sembelihlah, tapi kalau kalian sedekahkan nilainya itu lebih afdol bagi kalian, pasti akan ada keterangan demikian. Nyatanya nggak ada, menunjukkan penyembelihan udhiyah itu yang lebih afdol. Lebih dari itu, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi majaah. Majaah itu kelaparan. Ini orang dalam keadaan susah. Bala, ibtila, cobaan dari Allah Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah katakan, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalitha fi baitihi syai'. Barang siapa yang menyembelih dari kalian, maka setelah 3 hari jangan ada yang tersisa di rumahnya daging itu. Ini boleh antum simpan dagingnya, tapi jangan lebih dari 3 hari. Bagikan, karena orang butuh. Saudara-saudaramu muslim dalam kelaparan, jangan simpan daging itu di rumahmu. Sampai kemudian tahun berikutnya beliau ditanya, ya Rasulullah, apa kami harus melakukan seperti tahun lalu? Ini enggak boleh nyimpen daging kurban ini, harus dibagikan ini. Rasul katakan, kulu wa at'imu, makanlah daging kurban kalian. Ini tahun berikutnya. At'imu, berikan, kasih makan kepada saudara-saudaramu. Waddakhiru, simpanlah daging kalian kalau kalian inginkan. Fa inna dzalikal 'am kana an-nas fi juhud fa aradtu an tu'inu fiha. Tahun lalu aku sebutkan itu karena saudara kalian dalam kelaparan, butuh bantuan, maka aku larang untuk kalian simpan. Adapun sekarang, alhamdulillah, orang sudah pada kecukupan. Kalian mau simpan, silahkan simpan. Itu sudah tidak terlarang lagi. Hadis Bukhari Muslim, asyahid, Rasul tetap menyembelih dan memerintahkan untuk menyembelih dalam keadaan orang susah. Kondisi itu lihat, enggak kemudian merubah. Misalnya ini karena orang dalam kelaparan, kesusahan ekonomi begini, jadi kalian enggak perlu menyembelih lah, harta kalian itu aja bagikan ke saudara kalian. Enggak, tetap menyembelih. Hanya saja tadi Rasul sampaikan untuk jangan ada yang simpan, bagikan, kasihkan ke saudara-saudaramu. Nah, yang ketiga, udhiyah pada asalnya itu disyariatkan bagi yang hidup, bagi orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasul dan para sahabatnya menyembelih. Dari perkara itu, maka jika orang menyembelih untuk keluarganya yang sudah mati, tapi bentuknya mengikut kepada yang masih hidup, ngikut saja sifatnya, tidak tersendiri, Misalnya kamu sebagai kepala rumah tangga menyembelih dan kamu niatkan itu, ya Allah, sesembelihan ini untukku dan keluargaku. Keluargaku, kamu mungkin ada anak kamu yang meninggal, fulan. Dan kamu maksud dia yang meninggal masuk dalam niatmu untukku dan keluargaku, yakni keluargaku yang masih ada, anak-anak yang di rumah, istri, dan termasuk anakku yang meninggal, mungkin ada satu, dua sudah meninggal dunia. Kalau seperti itu maka boleh untuk orang yang mati dalam bentuk disertakan, mengikut kepada yang masih hidup, aku dan keluargaku, baik yang hidup maupun yang mati. Karena Rasulullah SAW dalam kurbannya, dalam udhiyahnya, beliau berkorban untuk beliau dan keluarganya, dan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka yang telah wafat, beberapa anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau dia menyembelih bagi orang yang telah mati sebagai bentuk pengamalan wasiat, jika yang meninggal itu pernah berwasiat. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Orang-orang yang merubah-rubah setelah mendengar wasiat itu, dosanya bagi yang merubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalau itu wasiat, ya boleh dilakukan. Sebelum dia mati mungkin, aku wasiatkan dari sebagian hartaku, sembelihlah seekor sapi misalnya. Kurban udhiyah untuk Allah SWT. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, seseorang menyembelih kurban udhiyahnya untuk orang-orang yang telah mati, dikhususkan bagi mereka. Artinya dikhususkan, ini kamu misalnya beli kambing, dan ketika kamu kurbankan, niat kamu memang ini untuk bapakku, fulan, yang telah wafat. Khusus, memang dikhususkan untuk yang meninggal ini. Bisa dibedakan ya. Kalau yang pertama tadi, sifatnya ngikut kepada yang hidup, maka itu boleh. Yang kedua sebagai bentuk pelaksanaan wasiatnya. Yang ketiga ini dikhususkan, dikhususkan untuk yang meninggal dunia. Ini untuk ayahku, atau ini untuk ibuku, dan seterusnya. Khusus bagi yang meninggal ini. Yang demikian kalau dilihat dari sunnah, tidak sunnah. Kalau dilihat dari hadis Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW tidak pernah berkorban untuk seorang pun yang telah wafat, dikhususkan baginya. Beliau tidak berkorban untuk Hamzah radhiyallahu an, orang yang sangat beliau cintai. Nyatanya beliau enggak pernah berkorban untuk Hamzah. Beliau pula tidak pernah berkorban untuk anak-anaknya yang telah wafat sebelum beliau. Beliau pula tidak pernah berkorban untuk Khadijah, istri yang juga sangat beliau cintai radhiyallahu taala anha. Kalau itu Rasulullah, para sahabat pun demikian. Tidak ada satupun disebutkan dari mereka yang melakukan itu, berkorban untuk yang telah wafat dari keluarganya. Fal ilmu indallah, berkorban atau menyembelih kurban dengan niat khusus ini kurban untuk yang meninggal. Kamu kalau melakukan itu, kamu yang dituntut dalilnya. Apa dasarmu melakukan itu? Rasul tidak lakukan untuk Hamzah, orang yang sangat beliau cintai, dan pembelaan Hamzah luar biasa. Rasul enggak pernah menyembelih untuk anaknya yang telah wafat. Rasul pula tidak pernah menyembelih untuk Khadijah, istri yang sangat beliau cintai. Maka ya kalau ada orang melakukan, misalnya ini niat untuk bapakku yang sudah meninggal, antum tanya, kamu melakukan ini dalilnya apa? Karena yang mengamalkan sesuatu dituntut untuk punya dalil, punya dasar. Yang kamu contoh siapa? Kudwahmu, toladanmu siapa dalam hal ini? Kalau itu kebaikan, pasti Rasulullah SAW yang terdepan sallallahu alaihi wasallam. Terlebih anak beliau 3 meninggal dunia laki, 3 banat juga meninggal dunia. Enggak ada satupun yang beliau berkorban untuknya secara khusus. Ini untuk Ibrahim, ini untuk Khadijah, ini untuk Hamzah misalnya. Maka wallahu a'lam, pengkhususan kurban untuk yang telah wafat dari keluargamu butuh dalil. Sementara kita tidak mendapatinya. Dan Allah rahmati seorang hamba yang membatasi dirinya dengan apa yang dia dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, dan ini penting, syarat-syarat udhiyah, kurban yang dia sembelih, dia kurbankan. Syarat yang pertama, itu harus bahimatul an'am, harus bahimatul an'am. Karena itu yang Allah sebutkan dalam Quran, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bahimatul an'am, onta, sapi atau kambing, domba ataupun kambing biasa itu. Demikian kata Hasan, Imam Qatadah dan yang lain-lain. Itu syarat yang pertama. Maka tidak boleh atau tidak sah kurbanmu, udhiyahmu, kalau selain dari ini, di luar tiga binatang ini. Bukan onta, bukan sapi, bukan pula kambing. Yang kedua, kurban tersebut harus sesuai usia yang ditentukan di dalam syariat. Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim, la tadhbahu illa musinnah illa an ta'sura alaikum fatadhbahu jadh'ah minadh-dha'n. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau sulit bagi kalian, maka boleh kalian sembelih jadh'ah. Baik. Musinnah artinya binatang yang telah mencapai usia yang telah disebutkan batasannya dalam syariat. Jadh'ah yang di bawah itu, enggak sampai usia itu. Maka pada onta, kalau pada onta yang mencapai usia 5 tahun boleh dijadikan kurban udhiyah. Pada sapi yang sempurna padanya usia 2 tahun. Pada kambing yang mencapai usia 1 tahun. Jadh'ah yang padanya usia setengah tahun. Dengan demikian, di bawah usia-usia itu tidak boleh digunakan untuk berkurban. Imma kamu mengerti atau kamu tanyakan kepada yang ahli atau pedagangnya, petaninya yang amanat. Karena orang kadang kita secara umum mungkin gak paham ini berapa usia kambing ini, berapa usia sapi ini. Ima kamu bawa yang mengerti, atau kalau pedagangnya kamu tahu amanat, ini berapa usianya pak? Oh, sapi ini sudah 2 tahun setengah misalnya. Nah, boleh kamu beli, kamu jadikan udhiyah. Berapa kambing ini? 1 tahun atau bahkan lebih, ini sudah 14 bulan misalnya. Itu syarat yang kedua, mencapai usia yang telah ditentukan di dalam syariat. Yang ketiga syaratnya, udhiyah, kurban ini pula harus bersih dari aib, cacat yang bisa menghalangi sahnya, sehingga gak cukup, gak teranggap itu kurban dan udhiyah. Ada beberapa cacat aib pada kurban binatang. Yang pertama, al-awar al-bayyin, cacat pada matanya, di mana matanya putih semua, ketutup. Kadang kamu lihat binatang sapi atau kambing atau unta, cuman di sini nggak ada unta, tertutup matanya itu putih sama sekali. sehingga kelihatan kalau itu cacat pada penglihatannya, matanya. Tidak boleh kalau sampai setingkat itu putih. Bahkan sampai kamu lihat itu seperti layaknya kancing atau putih bulat di matanya. Yang kedua, al-marad al-bayyin, penyakit yang jelas-jelas itu penyakit padanya. Artinya kelihatan pada fisik binatang ini, kelihatan kalau dia sedang sakit. Tampak lebih jelas kalau dia dampak dari penyakit itu gak nafsu makan, diem, gak banyak gerak, gak gairah. Lainnya kalau yang sehat, misalnya itu domba kan, ngelihat orang weh ini sana kemari, gerak, mau lepas, mau lari, karena dia bergas sehat. Tapi ini diem. Kamu kasih rumput, kamu kasih daun, kamu kasih ini, gak mau makan, gak ada nafsunya. Jelas-jelas kalau itu sakit, gak boleh. Begitu pula luka yang sangat dalam, luka yang sangat parah di tubuhnya, yang semua itu intinya mempengaruhi kesehatan dia, si binatang ini, sehingga dia tampak kurus, kelihatan kalau berpenyakit. Yang ketiga, al-a'raj, yang pincang atau enggak bisa jalan, tidak bisa jalan normal, layaknya binatang yang sehat. Entah kenapa pada kakinya, sehingga dia enggak bisa berjalan normal. Sulit, berat untuk diajak berjalan, disuruh jalan, dan kelihatan gak bisa jalannya. Yang keempat, kurus yang sampai kehilangan dagingnya, yang kelihatan dia agak gemuk. Kelihatan kalau ada penyakit tertentu sehingga hilang dagingnya, hilang gemuknya, kelihatan semua tulang-tulangnya dari luar sudah kelihatan, termasuk cacat yang menghalangi untuk boleh itu dijadikan kurban. Kalau itu tersebutkan di dalam hadis, apalagi yang lebih dari itu. Kalau tadi disebutkan matanya putih, walaupun mata itu ada, maka lebih-lebih lagi kalau binatang itu buta sama sekali, gak bisa melihat. Yang kedua, kalau binatang itu dibesarkan secara paksa, dibesarkan secara paksa dengan cara tertentu sehingga kelihatan besar, tapi rekayasa seperti kadang dilakukan orang, na'udzubillah, digelonggong orang bilang, masuki air sekian banyak, terutama pada sapi, sehingga kelihatan gede dan mekar tubuhnya, padahal aslinya enggak segitu. Dan itu bisa mengganggu dia, Bahkan tidak jarang kasus bisa mati itu binatang karena terlalu banyak minuman atau air yang dipaksakan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Demikian pula yang sedang hamil dalam keadaan sulit untuk mengeluarkan anaknya, kesakitan dan susah, kecuali sampai kesulitan itu hilang darinya. Misalnya bayinya keluar dengan selamat, selesai, maka induknya boleh dibuat udhiyah. Adapun dia sedang proses hamil tersebut dan sulit melahirkan anaknya, enggak boleh. Karena itu aib, cacat. Ya kalau selamat, bisa-bisa ibunya, induknya juga mati karena sulit mengeluarkan anaknya ini tadi. Demikian pula ketika binatang itu terkena sesuatu yang bisa mencelakainya, tercekik, terjerat, jatuh dari atas, sampai hilangnya kekhawatiran tentang hal itu. Misalnya mungkin di peternak kamu dapati ini kambing semalaman terjerat tali, sehingga sampai pagi dia kayak sekarat, kayak mau mati karena keiket tali luar biasa, gak bisa nafas mungkin. Mungkin matanya melotot-melotot begini. Gak boleh kamu beli, kecuali hilang kekhawatiran itu. Coba pak, besok saya lihat lagi, ternyata besok dia sudah normal seperti kambing lainnya, boleh. Adapun saat dia masih dalam kondisi seperti itu, gak boleh. Terjerat, atau yang jatuh mungkin dari atas gunung atau semisalnya. Demikian pula yang kelima, yang tidak bisa berjalan karena satu penyakit pada dirinya apa begitu, sehingga dia gak bisa jalan. Yang keenam, bahkan yang terputus salah satu dari kakinya. Kaki belakangnya gak ada satu, kaki depannya atau misalnya gak ada separuh, maka itu termasuk yang dilarang. Syarat yang keempat, ini tadi semua yang ketiga. Syarat yang keempat, udhiyah itu berupa milik orang yang yudhahi, milik kamu yang berkorban, atau sebagai pihak yang diizinkan untuk berkorban dengannya. Dari izin itu dari syariat atau dari pemilik asli binatang tersebut. Oleh sebab itu tidak sah, tidak boleh udhiyah dari sesuatu yang tidak kamu miliki. Misalnya itu barang curian, kambing curian atau gosok, enggak izin ngambil. Demikian pula yang semacam itu, jika tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk kamu sembelih, kamu ambil asal ambil kemudian dari kandang kamu sembelih, bukan milikmu. Adapun wali, wali dari anak yatim, kamu yang pegang hartanya, anak ini masih kecil, boleh kamu ambil dari harta itu, kamu belikan kurban, kemudian kamu sembelihkan. Terlebih para fuqaha sebutkan, jika kamu tahu anak yatim ini sedih kalau dia tidak berkorban, dia kecewa atau sedih melihat yang lain berkorban, dia enggak berkorban, maka boleh kamu ambil dari hartanya untuk kamu korbankan. Kamu dapat izin secara syar'i. Syariat mengizinkan bagi kamu ambil dari harta ini untuk berkorban. Tadi, apalagi kalau anak ini diketahui sangat sedih dan kecewa kalau dia enggak sampai berkorban. Syarat yang kelima, tidak boleh pula udhiyah itu pada binatang yang masih berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya itu borek, dia hutang pada kamu misalnya, nanti saya bayar setelah 2 bulan, 3 bulan misalnya. Boreknya ini saya taruh domba ini atau sapi ini pada kamu, maka itu hak orang, berkaitan dengan hak orang, enggak boleh kamu sembelih sebagai udhiyah, sebagai kurban. Titipan dari orang lain. Syarat yang keenam, kurban itu harus disembelih di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu seusai sholat id, mulai selesai sholat idul adha sampai tenggelamnya matahari pada hari ketiga tasyrik, hari ke-13 Dzulhijjah. Itu waktu yang boleh kamu sembelih, dari semenjak pulang sholat id sampai maghrib atau tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Dengan demikian ada 4 hari orang boleh sembelih, 10 Dzulhijjah setelah id, 11, 12 dan 13 sampai maghribnya, sampai tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Bara' bin Azib di Bukhari, man dzabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laisa minan nusuki fi syai. Barang siapa menyembelih sebelum salat, maka itu teranggap daging yang dia berikan untuk keluarganya, bukan nusuk sama sekali, bukan udhiyah. Karena udhiyah ibadah, ada keutamaannya sendiri. Kalau kamu sembelih sebelum waktu yang diperbolehkan, sebelum id pagi misalnya, habis subuh langsung kamu sembelih, maka itu layaknya daging yang kamu sembelih tiap hari, kamu buat makan-makan untuk keluarga, itu bukan lagi teranggap udhiyah, bukan kurban sudah, karena menyalahi waktu yang Rasulullah SAW sebutkan. Penyembelihan boleh dilakukan di malam maupun di pagi hari, walaupun tentunya fuqaha menyebutkan di pagi hari itu lebih afdal, lebih baik. dan disembelih di hari Id 10 Dzulhijjah lebih baik, lebih afdol, dan setiap hari lebih afdol dari yang setelahnya. Id itu paling afdol. Kamu tunda sampai tanggal 11 masih lebih afdol daripada 12. Kamu sembelih tanggal 12 masih lebih afdol dibanding hari ke-13. Wahakadha. Hal itu disebutkan demikian karena menunjukkan kamu hamba yang cepat bergegas menjalankan perintah syariatmu. Kamu lakukan dia mulai, berarti kamu cepat-cepat menyembelihnya. Maka itu paling afdol. Tunda tanggal 11 lebih afdol dibanding 12 karena kamu percepat di tanggal 11. Begitu seterusnya. Makanya fuqaha juga sebutkan, karena Allah mengajarkan untuk kamu yang berkurban memakan dari kurbanmu, kan Allah katakan fakulu minha fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah terbaring, sudah kamu sembelih, makan. Disunahkan untuk memakan binatang yang kamu kurbankan. Kamu yang berkurban, makan darinya. Untuk mempercepat, sebagai bentuk kamu hamba yang mempercepat pelaksanaan anjuran tersebut dari Allah SWT, sampai fuqaha katakan, maka yang paling baik kamu makan, kamu ambil dan kamu makan hatinya. Karena hati bagian pada binatang ini yang paling cepat matang dan paling gampang untuk dimakan. Hati, kamu potong sebagian, kamu bakar sebentar saja bisa kamu makan. Beda dengan daging. Daging kalaupun kamu mau makan ya boleh, cuman kan agak lama. Kalau kamu bakar, kamu buat sate misalnya, lama untuk dia matang. Beda dengan hati, cepat sekali sebentar kena api dia matang. Maka babnya mempercepat. Semakin kamu lebih cepat mengamalkan perintah, semakin kamu lebih cepat menjalankan apa yang Allah sebutkan, itu lebih afdol. Tampak di situ ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terkait waktu pelaksanaan udhiyah. Maka kalau itu waktu yang ditentukan, diperkecualikan kalau ada udzur tertentu di luar kekuasaanmu. Kamunya sudah berupaya sedemikian rupa, subhanallah terjadi di luar kekuasaanmu, maka boleh. Itu pengecualian. Misalnya sapi sudah kamu ikat aman di situ, dan diikat pun di tiang yang kuat, besi atau apa misalnya, subhanallah lepas. Lepas kamu cari, dia lari, entah masuk hutan, masuk kemana, gak ketemu-ketemu. Ketemunya nanti tanggal 14 Dzulhijjah misalnya, sudah lewat masa penyembelihan. Tapi karena itu terjadi di luar kekuasaan kamu, kamu gak salah. Binatang ini lari, lepas dari ikatannya, padahal kamu sudah berusaha ngikat aman. Subhanallah, ada saja qadar Allah. Intinya kalau udzur seperti itu boleh kamu sembelih di luar waktu yang sudah ditentukan, karena kamu tidak bersalah. Atau semacam itu, lupa misalnya, karena kamu sibuk atau kamu di mana begitu, kamu wakilkan, ah Abu Fulan, ana titip ya, ini uang, tolong belikan kambing, sembelih di hari Id. Kaget. Subhanallah, yang kamu wakilkan ini lupa sama sekali. Manusia, subhanallah. Ada saja kesibukan dia atau apa, sehingga dia blank, lupa. Baru ingat tanggal 14, ya Allah, fulan titip ana untuk menyembelih kurbannya. Belum mana belikan, belum mana sembelih. Maka boleh. Segera dia belikan, kemudian dia sembelihkan untuk saudaranya yang mewakilkan itu kepadanya. Itu semua dikiaskan oleh fuqaha dalam masalah sholat. Kayaknya orang sholat, kamu ketiduran, kan di luar kemampuan kamu. Kamu gak sengaja. Tapi subhanallah, karena terlalu capek misalnya, kamu baru bangun jam 8 pagi, lewat sudah subuh. Ya gak masalah, kamu gak dosa. Begitu bangun segera kamu wudhu, sholat. Yang dosa itu dengan sengaja. Kamu tunda-tunda, sudah dengar adzan, sudah tahu qomat bahkan, tetap saja kamu gak jalani. Itu yang dosa. Sementara ini kan orang tertidur. Ini agak salah. Nah, serupa ini pun disamakan. Tadi yang binatangnya lepas atau yang dia wakilkan lupa. Itu pengecualian bolehnya kurban disembelih di luar waktu yang telah ditentukan. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.